lofpsalm is Psalm 36 vers 2 en 3. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in alle ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van die Here Jesus Christus deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. U goedheid, Here, en U waarheid is hemelhoog. U kyk neer op die aarde en U oë speur alles na. Ons dank U dat die aarde ook U voetbank is. Dat ons mag weet alles behoort aan U omdat U die Skepper is. Die gemeente buig voor U, o Here. En ons bring aan U lof en roem en eer. Ons dank U dat ons ook hier by die aandoffer van die Sabbat erediens U in geloof mag nader. Dat U ons in U seëning U vriendelike aangesig laat sien. Dat ons mag weet, Here, U is ewig dieselfde. U liefde het geen grense nie. En U trou is inderdaad van geslag tot geslag. Ons loof en prys U, Here, dat ons U mag loof, dat U ons met U Heilige Gees gedoop het, dat ons lewe, dat ons name in die boek van die lewe is, en dat ons mag weet, U self het ons by ons naam geroep. Wat 'n wonderlike voorreg, Here, wat U aan ons bewys, dat ons kinders van U genoem mag word, en dat ons mag weet, niks en niemand kan ons uit U hand ruk nie. Ons dankie Vader, dat ons ook in U diens gestel mag wees. Dat ons mag weet, as kinders van U, is ons nooit werkloos nie. Dat ons altyd vir U in die Koninkryk, op die roeping wat U vir ons gee. Ons vra U, wees hierdie week met ons. Laat ons ons hand in U hand sit, en U seën as ons leidsman volg. Ons dankie Vader dat U self vir ons die toekoms oopmaak, omdat U die graf ook oop laat gaan het. Dat U goedertierenheid elke môre vir ons nuut is. Ons vra U vul hierdie vergadering met U Heilige Gees, dat ons mag hoor en doen. Dat ons mag groei in ons insig en verstaan van wat U sê. Dat ons lewens daarvolgens gerig mag wees, en dat ons met volle oorgawe U mag dien. Ons bid vir U gemeente, en die besonder, Here, die wat beproef word deur allerlei siektes, gee dat U ook die krag mag gee, soos wat U die kruis ook op elkeen lê. Ons weet, Vader, dat U niks oor ons laat kom, as dit nie U heilige wil is nie. Daarom dank ons U, dat ons by U veilig is, dat ons by U mag skuiling soek, en dat U voorsienige liefde reeds voor die tyd ons ook verseker van U hande wat ons staande hou. Ons vra dat U vir ons die woord nou mag oopmaak, dat ons die oes wat U ook in ons lewens na vore wil bring, dat ons mede-arbeiders van U sal wees, dat ons sal soek en begeer dit wat U, o Here, ook in ons lewens wil sien. Ons dank U dat ons uitgekies is voor die grondlegging van die wêreld, dat ons deur U bepaal is om heilig en sonder gebrek voor U in liefde te wees. Daarom vra ons U, Here, gee dat ons ook ons daaglikse stryd teen ons ou natuur, teen ons sonde, met nuwe ywer en met nuwe moed sal aanpak, omdat ons weet dat U seën ons oorwinning is. Ons vra U, vergewe ons ons sonde en ook ons sondige neigtheid. In Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ons sing vervolgens skrifberuiming 4 vers 5, 7 in acht. Uit die Heidelbergse Katechismus Sondag 6 handel dit oor die twee nature van ons Here Jesus. In vraag 16 word gevra waarom moet hy 'n ware en 'n regverdige mens wees? Dit gaan nou oor die verlosser se eienskappe of se deugde. Dan bely ons gemeente omdat die geregtigheid van God eis dat die menslike natuur wat gesondig het vir die sonde moet betaal. Maar die mens wat self sondaar is, kan nie vir 'n ander betaal nie. Waarom moet hy tegelijkertyd ware God wees? Om deur die krag van sy goedheid die las van die toren van God aan sy mensheid te kan dra en vir ons die geregtigheid en die lewe te kan verwerf en teruggee. Wie is hierdie middelaar wat terselfde tyd ware God en ware regverdige mens is? Ons Here Jesus Christus, wat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volle verlossing gegee het. Waaruit weet jy dit? Uit die heilige evangelie wat God self aanvanklik in die paradys bekend gemaak het. Daarna het hy dit deur die heilige aartsvaders en profete laat verkondig en deur die offers en ander seremonies van die wet laat uitbeeld. Uiteindelik het hy dit deur sy eniggebore seun vervul. Ons gaan in die besonder kyk waarom die Here sy getrouheid handhaaf deur sy seun 'n mens te laat word. Ons belig die katechismus met twee skrifgedeeltes, Johannes 1 en Hebreërs 2, wat ons ook vanoggend gelees het. En dan sal ek in die preek na 2 Korintiërs verwys in Levitikus 23, maar ek sal dit telkens lees as ons daar kom. Johannes 1, van vers 1 af, in die begin was die woord, en die woord was God, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan, wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur, wie sy naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom, om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan die kom in die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee, om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid, soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Ons lees nou Hebreërs 2. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige oordeel ontvang het, hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid veronagsaam, wat nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het. Terwyl God ook nog saam getuig het deur tekens en wonders en allerlei kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. Want aan die engele het hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek nie onderwerp nie. Maar iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens wat u aan hom dink, die mense kind dat u hom besoek. U het hom weinig as minder as die engele gemaak, met heerlikheid en eer het u hom gekroon, en hom oor die werke van u hande aangestel. Alle dinge het u onder sy voete gestel, want in die onderwerping van alle dinge aan hom, het hy niks uitgesonder wat aan hom onderworpe is nie. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie. Maar ons sien hom, namelijk Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Want dit het hom betaam ter wille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wil bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat heilig word, is almal uiteen. Om hierdie rede skaam hy hom nie om hulle broeders te noem nie. Wanneer hy sê, ek sal u naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal ek u prys, en verder, ek sal my vertroue op hom stel, en verder, hier is ek en die kinders wat God my gegee het. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag oor die dood het, dit is die duivel. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want daardeur, want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Ons neem as teksvers die bekende vers 14 uit Johannes 1, en die woord het vlees geword, en dan nou veral hierdie woorde, en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. En dan ook vers 14 uit Hebreërs 2, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat oor die dood mag het, dit is die duivel. Broeders en susters, die lewe gaan aan. Vir elke mens, maar in die besonder die kinders van God, ook ons wat in die geloof uit die geslag van Abraham is, is dit 'n lewensstryd om hierdie twee punte te balanseer. Ons het vanmôre ook in die prediking daaruit gehoor, die begin en die einde. Soms is dit die ervaring dat die lewe verbygaan. Baie jong mense het hierdie belewenis van die hoogste punte lê nog voor. Baie gelowiges wat aftree het weer die belewenis van wat het my lewe nou opgelewer? Die lewe het verbygegaan. Hierdie belewenis van jou eie lewe saam met die mensdomse lewe en dan in die besonder in verbintenis met Christus, die lewe is inderdaad iets wat jou hele aardse bestaan omspan. Die Here doen ontsaglik baie moeite om te verkondig en aan ons te toon dat hy sy seun gestuur het om mens te word. Hierdie is ontzaglik troostvol vir ons, maar dit hou ook vir ons skerp vermanings en opskerpings in. In wat die Here sê, en alles wat die Here sê, het hy altyd sy volle bedoeling op oog. Dit sluit die hemel en die aarde in. Iets daarvan hoor ons in die voorwoord van Johannes, dat alles uit Christus ontstaan het, en dat niks wat daar is, nie uit hom ontstaan het nie. Maar daar word ook gewys op die tragiese, dat die Here die lig van die mense is, en dat hy na sy eiendom toe kom, en dat sy eie mense hom nie erken nie. En dan hier die hoogtepunt van vers 14, die woord het vlees geword, die woord het mens geword. En nou is die vraag, broeders en susters, waarom ag God dit nodig? Die katechismus hanteer beide hierdie vraag, waarom moet hy ware mens wees, waarom moet hy waarlik God wees? En daar sit goddelike logika in, hoekom God dit doen. Wanneer die Here sê, sy woord het mens geword, het vlees geword, dan toon hy daarin sy goedertierenheid en sy trou. Dis die ou woorde wat in die ou verbond staan. Die ou testament is vol van hierdie twee woorde, goedertierenheid en trou, wat Johannes hier in die Grieks vertaal met genade en waarheid. Dis dieselfde lyn, dis verbondswoorde. So as die Here sê, ek het my seun gestuur, my uitspraak, my woord, hy het 'n mens geword, dan toon die Here daarin aan dat hy sy goedheid handhaaf en dat hy sy getrouheid handhaaf. Ons het nou laas Sondag aan stilgestaan by die engele, 'n derde van hulle, wat in rebellie teen God in opstand gekom het. Iets wat ons nie altyd op oog het nie, en dit kom baie duidelik ook in vers 14 van Hebreërs na vore, is dat die Here die oorwinning oor die kwaad, en in die besonder oor die engele se ongehoorsaamheid, en die effek wat dit op die aarde het, deur mense wil laat oorwin. En ons moet 'n bietjie stilstaan hierby, omdat dit 'n belangrike punt is. Die Here wil nie maar net die sonde afskryf en sê, ja goed, jy het dit nou gedoen, jy kan nie betaal nie, ek sien dit oor nie. Indien dit waar sou wees dat God dit so doen, dan tas hy sy eie betroubaarheid aan. As ons nou teruggaan na die tydperk na die sondeval in die hemel, maar voor die sondeval op die aarde, ons weet nie precies hoe lank en wanneer dit was nie, maar ons weet dat dit daar was, kom die Here en hy sê vir Adam, die aarde moet bewerk en bewaak word. Nou daai woord bewaak veronderstel kwaad waarteen gewaak moet word. Dan word die kwaad van die Satanse aanhitsing het nog nie op die aarde plaasgevind en nog nie ingedring nie, maar dit het al in die hemel plaasgevind. En nou sê die Here, die boom mag jy nie van eet nie, hy perk dit letterlik in waar die aanval sal kom, en daarachter die groot opdrag, bewerk en bewaak die aarde. Die mens moet dit bewerk en bewaak. Psalm 8, wat ook hier in Hebreërs 2 aangehaal word, staan op klomp plekke, sê die Here dat hy die mens weinig minder gemaak het as die engele. Met eer en heerlikheid is hy gekroon. Ja, die mens is die kroon van God se skepping. Die Here laat die werke van sy hande, sy skepingswerk, onder die bewakende oog en die bewerkende hand van die mens. Die feit dat daar hierdie geweldige katastrofe plaasgevind het, hierdie ontsaglike ramp wat ook in ons lewens vreeslike gevolge teweeggebring het, die sondeval, neem nie weg dat die Here die oorwinning oor die Satan ook op 'n menslike vlak wil sien. En kort kom dit daarop neer, broeders en susters, dat wanneer God die oorwinning bewerk en bring en aankondig, omdat alle dinge uit God is en tot God is, beteken dit ook dat dit wat die Here aanvanklik bedoel het en aanvanklik bepaal het, deurgevoer moet word. God se goedheid en God se getrouheid vereis dit. Hierdie lyn waar die Here sê die woord het vlees geword, die woord het mens geword en het onder ons kom woon, is 'n baie belangrike beeld of 'n metafoor wat hierdie punt wat ons nou net in die inleiding geskets het mooi verduidelik, en ons gaan nou in die volgende paar punte daaraan aandag gee. Wanneer daar in die Grieks staan het onder ons kom woon, kan dit ook vertaal word met in ons, maar ons kan dit maar goed skik hou, tussen ons, by ons, op ons vlak, so dit is beide die slaan op die inwoning van die Heilige Gees, maar ook uit die hemel op die aarde. Maar dan hierdie woord verwoon, is 'n baie spesifieke woord wat hier gebruik word. En dit roep die beeld op, trouwens, as Johannes in hoofstuk 7 praat van die fees of die hittefees, dan is dit weer daai woord wat hy gebruik. So ons weet wat Johannes hier op oog het. In die Bybel is daar basies drie maniere om oor 'n tent te praat. Dis wat hier bedoel word as daar staan en hy het by ons kom woon. Dan staan daar God het by ons kom tent opslaan. Ons kan dit ook vertaal met kom tabernakel maak. Die eerste betekenis is natuurlik wat ons gewoonweg ken, soos wat ons ook maar tente gebruik, is tent van seil. As Abraham rondtrek en hy sê hy het sy tente opgeslaan en weer na die volgende plek toe gegaan, die nomadiese bestaan, met ander woorde. Paulus, en ons sal dit later net nou in die preek weer lees, sluit onder andere ook by hierdie beeld aan, as 'n tent wat jou aardse lewe, nie net jou liggaam nie, maar jou aardse bestaan aandui. Die tweede betekenis van tent is die tent van samekoms, of spesifiek dan ook die tabernakel, die ontmoetingspunt waar God na die sondeval met die kerk van daardie tyd in kontak tree, sy verbond weer handhaaf, sy verbintenis met hulle weer aangaan, sy heiligheid en sy heerlikheid aan hulle toon. En dan die derde betekenis, en dis die een wat hier bedoel word in Johannes 1 vers 14, is die tente of die hutte van die loofhuttefees. Nou die is nie van seil gemaak nie, dit was van gevlegte takke en blare. En dit het 'n baie spesifieke bedoeling gehad, hierdie tente. So as daar nou staan, die woord het vlees geword, die woord het mens geword, en het onder ons kom woon, dan kan ons dit vertaal met, en het een tent soos met die loofhuttefees onder ons kom opslaan. As ons nou die breër verduideliking wil weergee. Die Here gee vir onsself in Levitikus 'n aanduiding van wat bedoel hy as hy vir hulle sê, julle moet nou om die uittog uit Egipte te herdenk, as julle nou in die nuwe land is, dan moet julle vir 'n week lank uit julle huise uitgaan en dan moet julle hierdie gevlegte takke en hierdie blaartent opslaan, daar binne in bly vir julle week lank, sodat julle kan onthou dat ek julle uit Egipte gevat het en dat ek julle onderhou het tot hier. Ek lees net vinnig vers 41 en 42 van Levitikus 23. En julle moet dit as 'n fees van die Here 7 dae in die jaar vier. Dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte. In die 7de maand moet julle dit vier. 7 dae lank moet julle in hutte woon. Almal wat in Israel gebore is, moet in hutte woon, sodat julle geslagte kan weet dat ek die kinders van Israel in hutte laat woon het, toe ek hulle uit Egipte uitgelei het. Ek is die Here julle God. So wat die Here dus nou vir hulle sê is, Met die uittog het ek julle op 'n dramatiese, wonderlike manier uit Egipte uitgevat. Maar ek het my hand oor julle gehou. In Afrikaans ken ons nie nou die begrip mooi nie, maar die Engelse taal praat van 'n pavilion. Dit is amper so iets van 'n gazebo wat opgeslaan word in ons taal. Maar die Here bedoel, hy het sy hand so rondom hulle gehou, asof dit 'n tent is. Hou hy hulle in die lewe en aan die gang tot waar hulle in die beloofde land is, die bedoeling natuurlik ook waar die tempel gebou sal word. Die Here se voorsienigheid, die Here se liefde, die Here se goedertierenheid, die Here se trou op aarde word vir die Israeliete verduidelik hierdie week wat hulle in die onder die takke en die blare bly om terug te dink, om te onthou hoe goed die Here is en hoe getrou hy is. As u bietjie wil stilstaan, dan sal u sien die hele Nehemia boek stuur ook in 'n groot mate hierop af, dat hulle weer daardie gebruik om die tente of die hutte te hê om terug te dink aan die Here se goedheid. As ons nou net by hierdie enkele woord stilstaan, broeders en susters, dan kom daar baie mooi lyne vir ons na vore. Ons lig drie dinge uit. Die verskil tussen 'n tent en 'n huis het baie met beweging te maak. En u sal dit sien ook in die besonder in die verband tussen die tabernakel en die steentempel. Dit is trouwens ook die beeld wat Paulus gebruik in Korintiërs. Ek lees dit vannacht. Hy praat hier van die kontras tussen ons aardse en ons hemelse bestaan of dan die verband daarmee. Vers 1. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, is nie net jou liggaam wat sterf nie, maar is jou aardse bestaan. Ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, in die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word, as ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. Want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, omdat ons liewer nie ontklee nie, maar oorklewer word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Nou is ons terug by die punt wat ons in die begin gesê het, broeders en susters, die lewe gaan aan, of die lewe gaan verby. En waar u en ek nou ook al trek, of ons nou jonk is, en of ons al 'n ver pad op die aarde gestap het, dit is jou aardse tentwoning. En op een of ander manier belewe jy hierdie spanning tussen dinge wat skynbaar net verbygaan en tydelik is. Ons het die sigting al baie behandel, ook in Romeine 8, waarvan Paulus ook hier praat, dat ek sig, ek sien so uit om by die huis te kom, om by die ewige tentwoning te kom, by die ewige huis van God te kom, dat hierdie tentwoning nou klaar kry. Maar daar steek 'n gevaar in, broeders en susters, en dis wat die Here ons juis op wil wys vanaand en ons wil troos. As hy sê, my woord het vlees geword en het kom tent maak by julle, dan openbaar die Here sy wonderlike omgee liefde en sy getrouheid wat van geslag tot geslag is. In kort kom dit daarop neer. Jy mag nie die aarde en die hemel losmaak van mekaar nie. Jy mag nie in jou kop of in jou alledaagse lewe, in die prediking van die kerk van die Here behoort in die besonder daarop te let, dat die Here nie net sê die hemel is belangrik nie. Trouwens, wanneer die Here Jesus vir ons sê in 'n paar hoofstukke verder in Johannes, in die huis van my Vader is daar baie wonings, dan praat hy presies oor hierdie twee sake, die huis en die tent. In die huis van my Vader is daar baie tentwonings. As die Here dus vir ons sê, my woord het mens geword en hy tent opgeslaan by julle, dan sê die Here, hy beweeg saam met jou. nie net God met ons nie, maar God wat saam met ons gaan. Is dit nie aangrypend om selfs terug te dink aan die 40 jaar woestyn swerftog, wat die Here 'n hele geslag lank eindelijk gesê het, ek het nie behaag in julle nie, maar hulle kinders het wel die beloofde land ingegaan. Wanneer die Here sê, hy gaan met ons saam, dan beteken dit in jou aardse tentwoning, waar jy is. Dit het geweldige implikasies, broeders en susters. Partykeer dink mens, jou aardse lewe, jou tentwoning, omdat dit so tydelik is, en omdat ons self ook beleef dat dit maar beweeg, en aanskuif en die lewe aangaan, dink ons, die vaste punt is net die hemel. En nou troos die Here ons en sê, nee, ek weet dat julle mense is, en daarom kom ek oor die brug, ek kom na julle kant toe. My getroue woord, my goeie woord, wat ek nog altyd uitgespreek het in die skepping, bring ek ook vir julle as 'n verlossingswoord. Ek gaan met julle saam. Broeders en susters, hoe wonderlik is dit om te mag weet of jy vandag nou 6 jaar oud of 16 of 66 is. Die Here gaan met jou saam. Daar waar jy met jou lewe en met jou lewensfases trek. Baie keer, broeders en susters, wil ons graag hê God moet saam met ons gaan. En die Here doen dit ook. Ons vind dit in baie sprekende voorbeelde in die Ou Testament, die wolk en die vuurkolom, baie keer met die engel van die Here. Dat die Here inderdaad ook, wanneer ons tot hom roep, en wanneer ons hom soek, dat hy saam met ons gaan. Maar die feit dat die Here sy woord na ons gestuur het, beteken dat die Here sê, die waarheid, die vastigheid, die Seun van God, wat uit die hemel gestuur is, gaan met ons saam. Ons wil in die besonder dit nou ook weer vir die jong mense sê, en ongelukkig word dit baie keer ook deur ouers en die groter mense verkeerd verstaan. Dit kom basies daarop neer dat wanneer ouer persone of die ouer geslag, en dit gaan oor etiese goeders, sê, jy moet dit so doen of jy moet dit so doen, en jy mag dit doen, jy moet nie dat doen nie, dan voel die jong mense dikwels, maar die tye het ons nou verander. Dus kan ons nou nie meer die oudtydse reels net so toepas. En dan is hierdie saak van die tentwoning, en dat Jesus tent kom opslaan het by die mens, en in die besonder by die gelowige mens van besonder belang. Die waarheid het tot by jou tent gekom. Trouwens, hy het precies tussen ons gekom as die waarheid. Dit beteken, broeders en susters, waar jou tent ook al staan, waar jou lewensfase ook al trek, selfs al sou dit wees soos met die uittog in 'n woestyn tog, dan het die Here se woord nog steeds geldingskrag waar jy is. Die Here kom tot by ons. Daar is dus nie 'n situasie hierdie week waarin jy en ek ons sal bevind waarvan ons kan sê, nee, nou is die Bybel oud. Ons sit hier nou met 'n nuwe situasie. Ons weet nie hoe om die sake by mekaar te bring. En veral in ons hoogs tegnologiese samelewing moet ons hierdie ding onthou. Jesus Christus het nie verander nou skielik net omdat daar 'n internet gekom het nie. Nee, sy woord het vlees geword, sy woord het mens geword. Hy het oor die brug gekom na die aarde se kant toe. Maar hy het as die waarheid gekom. Hy het in sy goedheid gekom. Hy het in sy getrouheid gekom. Hy bedoel nog steeds precies dit wat hy in die begin gesê het. Die tweede punt wat hieruit voortvloei, broeders en susters, is dat die Here ons, terwyl hy met ons saamgaan, en dit is spesifiek wat hierdie spesifieke woord oor die tentwoning opdui, is dat dit uitnemende verlossing is, die Exodus idee. dat die Here ons nie net uit iets vat nie, maar na iets toe vat. Vanoggend se prediking sluit baie goed hierby aan, dat hy die begin en die einde is. As God die verlossing in jou lewe begin het, dan wil hy nie net daar stop nie. Dit moet voortgaan, dit moet verder gaan. Die tabernakel in die Ou Testament het opgeëindig as die tempel, die gebou. In die huis van my vaders is daar baie tentwonings wat daar moet ingaan. Die Here is met jou op pad. Ook dit het vir ons geweldig baie implikasies. In die eerste deel het ons nou gesien, die Here beweeg met jou saam, maar as die waarheid. Die tweede een is, hy vat jou uit die begin, wat hy met jou begin, na die vol einde toe. Die volledige einde. En hier is het vir ons aangrypend, ons dink nie altyd so daaroor nie, maar dat die Here Jesus se vleeswording verduidelik word in Hebreërs 2 vers 14, juis om die Satan te oorwin. Ons lees dit gou weer. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, dus die kinders van Abraham, ons is mense vlees en bloed, het hy op dieselfde manier dit deelagtig geword, my woord het vlees geword. En dan staan daar so dat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag het oor die dood, dit is die duivel. Dit is aangrypend hier, broeders en susters, hierdie tot niet maak, beteken dat die, dit kom letterlik daarop neer, dat die duivel sy betekenis verloor. Heeltemal tot niet gaan. En wat ons voor een oog nou moet kry, is dat die feit dat die Here Jesus as ware God en as ware mens dit doen, beteken die Here wil hy ook een mens moes die Satan oorwin, die tweede Adam, Jesus Christus, die vlees geworde woord. As ons nou teruggaan na die bedoeling wat die Here aan Adam gegee het bewerk en dan vooral die bewaak deel, dan sê die Here, jy moet op die uitkyk wees hier, dat die kwaad wat toe nou al reeds in die hemel ontstaan het deur die Satan, nie hier inkom nie. Jy moet dit uitdryf en wegdryf en weghou. Een mens moet dit doen. Dit was een menslike opdrag, dit was een aardse opdrag. Die tweede Adam vervul dit wat die eerste Adam nie kon doen. Die Here gee aan ons dis die wonderlike versekering, dat wanneer ek tent by julle opgeslaan het, wanneer ek mens geword het, verstaan ek precies alles van die aardse bestaan. Het is nogal troostvol om te besef dat die Here weet wat ons deurgaan. Een van die punte is, spesifiek as ons versoek word, vers 18 sê dit daarom, want deurdat hy self onder die versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. En kort kom dit daarop neer, broeders en susters, die Here sê vir ons, ek verstaan jou, want ek het jou geskep. Ek verstaan dit, want in die hemel verstaan ek alles. Maar my liefde en my omgee en my getrouheid is so groot vir jou, dat ek vir jou toon, dat ek in jou skoene staan, ek verstaan wat jy deurgaan. Dit is so geruststellend, broeders en susters, om te mag weet dat die Here op alle vlakke verstaan. Dat die Here uiteindelik die oorwinning wat hy beveel het, deur die Seun te stuur, in die hemel en op die aarde, volledig voltrek. En nou is die vraag, broeders en susters, hierdie uitnemendheid, hierdie na die einddoel toe neem van jou aardse bestaan, neem u en ek volledig daaraan deel. As mens sou stilstaan in jou lewe, dat die Here nou my sondes vergewe het, en jy sien dit as die hoogtepunt van jou geloofslewe, dan verstaan so iemand nog min van God. Die Here sê, ek begin die verlossing, maar die volleinding is groot. Die tent is daar aan die begin, en ek beweeg met jou saam, maar ek vat jou uit die sonde en die dood. Trouwens, ek maak die Satan, vernietig ek. Jy kan dit maar in Openbaring 20 gaan lees. Die Here ontneem hom sy aaklige rol wat hy het. Die verlossing wat die Here oor hom bewerk. hy wat die mag het oor die dood. Die Here sê, ek neem het helemaal weg. Ek gee aan jou deel aan die lewe in ewigheid. Daarom, broeders en susters, hierdie feit dat die dood nie by ons hoort nie, is vir ons een baie moeilike ding om te verstaan. Want alles wat ons sien, is hierdie wiel, gebore, groot word, sterf, en ons sien dit in die geslagte, en ons sien dit oor en oor en oor. En dit is vir ons baie moeilik, eintlik is dit vir ons as mense totaal onmoontlik, om te hoor wat God sê, dat ek nie julle gemaak het om dood te gaan nie. Ek het julle nie so bedoel nie. Ek wil dit nie. Ons mag dus op geen manier vrede met die dood maak nie. En nou is ons op baie dun ijs, broeders en susters. Want as mens op 'n onbybelse manier vrede met die dood maak, dan sê jy, dit is maar deel van die natuurlike proces, hoe die sake loop. En dan weerspreek mens eintlik die oop graf van ons Here Jesus. Jy vat die wonderlike beloftes van die opstanding en die ingaan in die huis van die Here nie so ernstig op nie. En nou is die vraag, broeders en susters, is daar 'n plek ergens in u en my tent bestaan, maar ons oorgegee het aan die dood? Maar dit bedoel nie net iemand wat lichamelik sterf nie. Dit het ook 'n geestelike betekenis, dat jy geestelik aan die dood oorgegee het. Dat jy ergens op jou pad gesê het, ek hoor God sê hierdie dinge, mooie dinge, liefdevolle, belofte dinge, maar het werk nie vir my hierso waar ek nou met my tent is nie. Want jy oorgegee aan die dood. Dan het jy gesê, eintlik is daar 'n breuk tussen waar ek nou is en die hemel wat kom. En nou wys die Here Jesus vir ons en sê, hy is die woord van God, hy word 'n mens, hy kom oor die brug, hy kom bly tussen ons, die aardse bestaan, hy gaan met ons saam, maar hy vat ons ook uit, hy neem ons uit, en hy as mens het in die hemel ingegaan. Daarom vereis die Here, broeders en susters, en hy roep ons daartoe op, hy vermaan ons ook, maar hy gee ons weer die ontzaglike troos. As jy ergens opgegee het met God, of met jouself, of jou geloof verklein het, of jou geloof het versand, kan jy weer terugkom na die oud-testamentiese verkondiging van die loof het te fees, wat vervul is in Jesus Christus, wat het kom opslaan het by ons. Moenie opgee nie. Moenie jou geloof verskraal nie. Moenie sê, my tent is so geskeer, ek dink nie, ek kan van hier af in die huis ingaan nie. Jesus Christus het jou juis kom haal in sy menswording. Hy is ware God. Om dit te doen, moes hy betaal. Hy kon dit doen, want hy kan die volle toren van God, nie net oor my sondes nie, maar oor almal se sondes dra. Maar hy gaan nog verder. Deur die Heilige Gees kom hy in ons in en hy troos ons en sê, die pad wat jou tent moet loop, die menslike pad, die aardse pad, eindig voor die troon van God in die hemel. En dit, broeders en susters, kan ons net bely as ons ook sien dat die Here vir ons gedurig sê, ek haal al hierdie gifangels van die dood en die Satan uit jou lewe uit. Die Heilige Gees en die woord van die Here wil weer ons tot die bewustheid bring of daar ergens in ons lewens 'n dooie kol gekom het, 'n afstomping. Die Here se goedertierenheid en die Here se trou en sy oorspronklike bedoeling wat hy met die mens gehad het, word volledig voltrek op die aarde in sy menswording as die goddelike woord van gestuur van die Vader af self. Hierdie deel hê is dus broeders en susters meer as net 'n sigbare duidelikmaking van wat God sê, dit ook ja, maar dit bedoel vir ons ontzaglike troos, dat die Here nêrens die ketting laat oorslaan of die trappies mistrap van die leer nie, nêrens nie. Of dit nou is dat jy klaar gewerk het en 'n ouete huis moet soek, en of jy op jou sterfbed lê, en of jy 5 jaar oud is en bang is om na 'n nuwe kleuterskool toe te gaan, die Here gaan met jou saam, die Here ken dit. Die Here stap tree vir tree met ons. Maar die Here skerp ons ook op en sê, onthou, ek het die dood se krag tot niet gemaak. Ek het hom wat mag het oor die dood oorwin, die Satan. Daarom mag ons planne vir die toekoms, vir hierdie week, nie gebou wees op vrees vir die dood nie. Op 'n doodloopstraat nie. Maar ons moet leef en beplan en uitsien vanuit 'n oop graf van Christus wat tot ons gekom het en vir ons gesê het, ek het die vreemde element in julle lewe, die dood, uitgehaal. Ek gaan met jou saam totdat die einde vol is, totdat dit wat ek volkome aan jou beloof het na jou toe sal kom. Dis die pragtige woorde wat Johannes in vers 14 sê oor die heerlikheid van God. En ons het hom aanskou, vol van genade en waarheid, vol van goedertierenheid en trou, dis wat ons nou geskets het, dan woorde hoe die Here met die pad gekom het, hoe hy dit verduidelik het, hoe hy dit vir ons getoon het, hoe hy dit in Christus voltrek het, hoe hy ons deur die Heilige Gees daaraan vasbind. Ons het sy heerlikheid aanskou, sy lig, wat in Jesus Christus tot ons kom. Die lewe gaan aan, broeders en susters. Maar dan nie miskien soos wat ons dit aan die begin van die preek gesê het nie. Die lewe gaan aan, omdat Jesus Christus die lewe is. Omdat hy die goedheid volvoer, wat God in sy hart vir jou het. Die lewe gaan aan, omdat God getrou is in wat hy jou beloof het. Daarom mag ons onsself vermaan op grond van die woord van die Here en deur die Heilige Gees wat ons aanspreek, pas op dat die lewe nie by jou verbygaan nie. Nie soos wat ons maar ons tente versit en na die volgende oase toe trek nie. Maar die lewe self, Jesus Christus, wat ook vanaand weer vir ons verkondig word. Die woord van die Here kom nie leeg na hom toe terug nie. Kan nie echo nie. Sla nie vas en kom maar weer terug net swakker nie. Die woord van die Here volvoer wat hy bedoel. En daarom sal ons volgende week ook sien die rol van geloof om te aanvaar wat God sê. Om in te sien wat hy bedoel. Om hierdie heerlike aanskouing in die geloof te hê. Die lig van God is in my lewe. Die lewe gaan aan. Hoe gaan u dit nou sê met die res van u tent woning, u aardse bestaan? Die lewe gaan aan. Die mense het nie sympatie met my smart en met my verlies nie. Die lewe gaan aan. Nuwe dae, nuwe dinge. Die lewe gaan aan, ons tyd is verby. Of sal ons werklik weer sê soos wat die Here dit bedoel, die lewe gaan aan, hy gaan met jou saam, kyk hy seën jou. Die lewe gaan aan, want hy vat jou uit jou moeilikheid uit, uit die greep van die Satan, uit die greep van die sonde, uit die versmoring van die wêreld. Die lewe gaan aan, want hy deel sy lewe, homself, met jou. Het jy opgegee? Het jy ergens langs die pad moedeloos geword? Het jy verdwaal? Het jy gevoel die lewe het by jou verby gegaan? Jy hoef dit nie te dink nie. Jy hoef dit nie te vrees nie. Jy hoef daaroor nie te treur nie. Want Jesus Christus, die lewe, die woord van God, goed en getrou, het 'n mens geword. En hy kom haal jou. Hy gaan saam met jou. En hy beloof jou 'n volledige, liefdevolle, volmaakte einde. Die woord het mens geword en het onder ons kom woon. Amen. Kom ons bid. Ons Vader, ons loof en prys U, dat U Seun die lewe is, dat ons mag weet dat U Seun die pad is, die weg, die lewenspad. Ons dank U, dat Hy self die waarheid is. Ons dank U Here, dat U Hom laat mens word het. Hoe troos U ons, Here, dat ons deur U Gees gedoop is, en dat ons deelgenote is van U Seun se liggaam. Dat ons die heerlike, wonderlike belofte het, Here, dat ons ook deelgenote sal word in U heerlikheid, in U goddelike natuur. Hoe onuitspreeklik groot is dit. Here, ons verdien daarvan niks. Ons is klein en swak en ons twyfel dikwels in U. Ons bid U, Here, waar ons ook al met ons tente staan, gee ons weer die vastigheid van die hoop, dat ons weer mag hoor en bely, U Seun die lewe gaan aan, en U neem ons saam. Gee Vader, dat ons U mag volg hierdie week, want ons smag om ook volledig in U huis te wees, waar ons wonings in kan staan. In Jesus Christus se naam, ons koning en ons verlosser, die volleinder van ons geloof. Amen. Die Here het blymoedige gewers lief, laat ons met blydskap ook die barmhartigheidsoffer gee. Verhef u hart en ontvang hierdie seëning, want die lewe gaan aan ook in u tent. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.